Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από τη γεύση που σας άφησε όλη αυτή η διαδικασία κατά τη συζήτηση στη Βουλή αυτές τις ημέρες. Ένα νομοσχέδιο που χαρακτηρίστηκε, που τελικά υπερψηφίστηκε και χαρακτηρίστηκε ιστορικό, ιστορική μέρα η χθεσινή.
Καταρχάς, να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή το πιο σημαντικό για εμάς και θεωρώ και για όλους και για όλους όσες, και όσους ψήφισαν την διαδικασία αυτή ήταν ότι μιλούσαμε κυρίως για δικαιώματα που αφορούν τα παιδιά. Παιδιά που υπάρχουν, όπως και οι άνθρωποι αυτοί υπάρχουν, οι γονείς αυτών των παιδιών και γενικότερα οι άνθρωποι που ανήκουν στην κοινότητα αυτή των ΛΟΑΤΚΙ, και οι οποίοι η πολιτεία, αν έλεγε ότι δεν θέλω να νομοθετήσω, δεν θέλω να κάνω κάτι για αυτούς, θα εξακολουθούσαν να υπάρχουν και την επόμενη μέρα και δεν θα είχαν τα ίδια δικαιώματα όπως έχουμε εμείς οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Ταυτόχρονα, είναι αυτό που είπα και χθες στην ομιλία του. Για μένα, να πούμε, και για τον σύζυγό μου και για τα δύο μου παιδιά, δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Δεν αφαίρεσαν τίποτα από τα δικά μου τα δικαιώματα, από τα ατομικά δικά μου δικαιώματα. Εμείς που είμαστε, ας πούμε, η παραδοσιακή ελληνική οικογένεια. Αλλά νομίζω ότι η σημερινή μέρα ήταν μια μέρα, μάλλον και χθες το βράδυ που ψηφίστηκε, mm-hmm. και σίγουρα σήμερα ξημέρωσε μια μέρα που για αυτούς τους ανθρώπους ήταν πολύ σημαντική, γιατί πλέον δεν αισθάνονται ότι είναι άνθρωποι με λιγότερα δικαιώματα από ότι εμείς οι υπόλοιποι. Και θεωρώ ότι αυτό ήταν το πιο έτσι βασικό που βγήκε από την όλη διαδικασία. Mm-hmm. Και το αμέσως επόμενο ήταν ότι στηρίχτηκε υπερκομματικά. Έτσι αρχίζουμε σιγά σιγά και στην πολιτική ζωή της Ελλάδας. Κάποια θέματα που αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα παιδιών, να έχουμε συνενέσεις. Άλλωστε έχουμε τόσα και τόσα άλλα που μπορούμε να διαφωνήσουμε, που μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά σε κάποια μπορούμε υπερκομματικά mm-hmm. να τα περνάμε και να είναι δηλαδή να διατρέχουν όλα τα κόμματα.
Όπως υπόθηκε από εκπροσώπους της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, κυρία Σιρεγγέλα, αυτό μπορούσε να γίνει αυτή τη στιγμή, αυτό έγινε, αλλά μέρος της αντιπολίτευσης χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο λειψό, καθώς υπάρχουν κενά όπως το θέμα της τεκνοθεσίας. Αυτή τη στιγμή, για να κατανοήσουν και οι ακροατές μας καλύτερα, μπορούν τα άτομα, τα ομόφυλα ζευγάρια να παντρεύονται με πολιτικό γάμο και να υιοθετούν. Τώρα, επειδή ακούστηκαν και πάρα πολλά σχετικά με το θέμα της τεκνοθεσίας ή της οικειοφορούσας μητέρας, εκεί θα έπρεπε λίγο να επικεντρωθούμε. Δεν απαντήθηκε δηλαδή γιατί η μητρότητα στα ομόφυλα ζευγάρια θα μετατραπεί σε εμπόριο, ενώ στα ετερόφυλα που είναι και η πλειονότητα όχι.
Γιατί στα ετερόφυλα ζευγάρια αυτή τη στιγμή δεν είναι για όλα τα ζευγάρια. Η νομοθεσία προβλέπει ότι είναι καθαρά για τις γυναίκες που έχουν για ιατρικούς λόγους και ύστερα από δικαστική απόφαση. Δηλαδή, και εκεί δεν ανοίξαμε καθόλου αυτό το πλαίσιο της παρένθετης μητρότητας, της παρένθετης κοιής, που μπορεί να το λένε άλλοι. Σαφώς θέλουμε να κάνουμε βήματα σταθερά, τολμηρά, αλλά να είναι και σταθερά, διότι το πλαίσιο αυτό του να είναι για όλους και για όλα χωρίς κάποια συγκεκριμένη διαδικασία, χωρίς να υπάρχουν ιατρικοί λόγοι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε άλλες χώρες στον κόσμο. Νομίζω είναι 4 οι χώρες αυτές παγκόσμια. Άρα, ενώ βλέπουμε ότι και ο γάμος και η υιοθεσία, η οποία θεσία και η τεχνοθεσία, για να είμαστε και πιο σωστοί, ισχύει για τα ομόφυλα ζευγάρια. Με ποια έννοια? Ότι από το 1946, πράγμα που δεν ξέρει ο πολύς ο κόσμος, μπορεί κάποιος ή κάποια κατά μόνας να υιοθετεί. Mm-hmm. Άρα, υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή της συζήτησής μας, ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή παιδιά που μεγαλώνουν με ομόφυλα ζευγάρια, είτε γιατί έχουν υιοθετηθεί από το ένα εκ των δύο συντρόφων. Άρα αυτά τα παιδιά μένουν με δύο, έχουν δύο γονείς, δύο μαμάδες ή δύο μπαμπάδες. Γιατί και αυτό το θέμα του γονέας ένα και γονέας δύο δεν υπάρχει στο νομοσχέδιο. Είναι μαμά mm-hmm. και μπαμπάς. Όπως είναι και τα δικά μου τα παιδιά που έχουν μαμά και μπαμπά. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα, αυτό είναι κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος. Εδώ γίνεται ακόμα και αυστηροποιείται και η διαδικασία. Διότι άλλο να είναι κάποιος να υιοθετεί κατά μόνας και να μην, πώς το λένε μετά, να είναι με κάποιον σύντροφο ή με κάποια σύντροφο και να μεγαλώνουν μαζί το παιδί. Οπότε ο σύντροφος ή η σύντροφος δεν ελέγχεται. Πλέον θα ελέγχεται και οι δύο, όπως γίνεται και στα ετερόφυλα ζευγάρια. Και ταυτόχρονα τα παιδιά αυτά που θα έχουν δύο μαμάδες ή δύο μπαμπάδες, που ζουν με δύο μαμάδες ή δύο μπαμπάδες, έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα δικά μου τα παιδιά σε περίπτωση που αρρωστήσουν, σε περίπτωση που πεθάνει ο γονιός, που έχει το παιδί.
Πάβει να είναι αόρατος ο άλλος.
Άρα,
έτσι.
Πάβουν αυτοί οι άνθρωποι αυτό να ζουν στις σκιές, να είναι αόρατοι. Και τα παιδιά αυτά να έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως έχουν και τα δικά μου τα παιδιά.
Ναι.
Δεν κάναμε κάτι καινούριο. Είναι αυτό που είπαμε, ότι ακόμα και αν πει η πολιτεία ότι εγώ αυτή τη στιγμή δεν θέλω να νομοθετήσω. Δεν με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι αυτοί. Δεν τους θέλω γιατί έτσι πιστεύω. Οι άνθρωποι όμως αυτοί υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν.
Ναι. Κυρία Σιρεγγέλα, ακούγοντας από τη μία εσάς στη Βουλή και από την άλλη τον Αντώνη Σαμαρά, είχα την αίσθηση ότι εκπροσωπούνται δύο διαφορετικά κόμματα, δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική στην κυβερνητική επιλογή. Και ήθελα να ρωτήσω, είναι τελικά θέμα πολυφωνίας στο πλαίσιο ενός κόμματος ή τίθεται από κάποιο ζήτημα ταυτότητας της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πολλά ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες.
Καταρχάς, αυτό είναι και το συντριπτικό πλεονέκτημα που έχει η Νέα Δημοκρατία. Ότι είμαστε μια μεγάλη λαϊκή παράταξη, σαφώς υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, σαφώς υπάρχουν διαφορετικές θέσεις σε κάποια πράγματα, μα εδώ και ως οικογένεια πολλές φορές μπορεί να διαφωνήσουμε. Μια οικογένεια, τα μέλη της μπορούν να διαφωνήσουν, αλλά όταν θα σηκωθούν από το τραπέζι που λέμε μια σύσκεψη ή θα βγουν από μια αίθουσα συσκέψεων, θα βγουν όλες και όλοι μαζί ενωμένοι. Δεν θεωρώ ότι, και αυτό το είδαμε από όσους συναδέλφους θες, είτε ήταν υπέρ, είτε ήταν και κάποιοι που βγήκανε κατά. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει κάποιο ρήγμα στις σχέσεις μεταξύ μας. Και επειδή έγιναν και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έγινε και ένα μεγάλο θέμα, ότι κάναμε σεμινάρια, ότι κάναμε μασάζ στους βουλευτές. Αυτό δεν ισχύει. Για κάθε νομοσχέδιο, τώρα γίνονται ενημερώσεις, για κάθε νομοσχέδιο, ήδη εγώ είμαι περίπου τρεις μήνες γραμματέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν γίνει και για το φορολογικό νομοσχέδιο, υπάρχει ενημέρωση. Πολλές φορές ακούγονται και κάποιες απόψεις που μπορεί να προβλεφθούν αμέσως μετά στο νομοσχέδιο. Τα νομοσχέδια αυτά μετά βγαίνουν στη διαβούλευση και εκεί μπαίνουν φορείς, οι ίδιοι πολίτες λένε τις δικές τους τις απόψεις. Δεν έχουμε ποτέ, ή μετά μπαίνουμε στις επιτροπές της Βουλής και εκεί το βλέπουμε. Μπορεί να υπάρχει κάποια θέση, κάποια άποψη που να μην ο ένας υπουργός ή μία υπουργός να το έχει σκεφτεί. Και μπορεί μετά αυτό, τις περισσότερες φορές, πάρα πολλές φορές, περνάει και στο νομοθέτημα το οποίο πηγαίνει προς την ολομέλεια. Άρα, αυτό είναι η μαγεία που έχει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, είναι ότι θα ακουστούν πολλές απόψεις. Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Όταν λέμε όλοι τα ίδια, πολλές φορές δεν είναι και το απόλυτα σωστό.
Υπήρξαν βουλευτές.
Μέσα από τη σύνθεση βγαίνει το σωστό ή το βέλτιστο.
Υπήρξαν βουλευτές που έγιναν σοφότεροι, δηλαδή που ήρθαν κοντά σε μια πραγματικότητα που αγνοούσαν. Θέλω να πω, ο καθένας ήρθε με τις πεποιθήσεις και τις απόψεις του ή ανοιχτός στο να ενημερωθεί για κάτι που δεν γνωρίζει, για ένα κομμάτι της κοινωνίας που θεωρούνταν, όπως είπαμε και πριν, αόρατο.
Βέβαια υπήρχαν βουλευτές που δεν γνώριζαν τόσο καλά το θέμα, όπως και εγώ, ας πούμε, μπορεί να μην γνωρίζω κάποια θέματα που είναι πολύ πιο εξειδικευμένα. Το πιο σημαντικό όμως δεν είναι τα πιστεύω του καθενός ή της καθεμιάς από εμάς μόνο. Διότι και ως κυβέρνηση έχουμε αποδείξει ότι ακούμε τους επιστημονικούς, τους πιστοποιημένους επιστημονικούς φορείς. Και ήρθαν πολύ πιστοποιημένοι επιστημονικοί φορείς. Η ψυχιατρική εταιρεία, παιδοψυχολόγοι, παιδίατροι, για να μας πούν και τι μελέτες έχουν γίνει. Γιατί αυτός ο νόμος σε άλλες χώρες υπάρχει εδώ και 20 χρόνια, π.χ. στην Ολλανδία. 21 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, το 2003. Έχουν αυτά τα παιδιά κάποια θέματα και εκεί μας απέδειξαν ότι δεν υπάρχει κάποιος δεν υπάρχει κάποια διαφορά όσον αφορά την ανάπτυξή τους, όσον αφορά το σεξουαλικό τους προσανατολισμό, σε σχέση και με τα ετερόφυλα, τα παιδιά που ζουν σε ετερόφυλα ζευγάρια. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, γιατί ναι, ο καθένας μας έχει ενδεχομένως κάποια ακαδημαϊκή καριέρα, έχει μια επαγγελματική ιδιότητα, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε όλοι όλα. Και αυτό που κάνουμε ως κυβέρνηση, το κάναμε και κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, ήταν αυτό ακριβώς. Του να μπούμε στη διαδικασία και να ρωτήσουμε τους επιστήμονες, τους πιστοποιημένους επιστήμονες, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που έστειλε υπόμνημα, όλους αυτούς, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε Γιατί το μεγαλύτερο θέμα, εδώ επειδή είχαμε να κάνουμε με τα παιδιά, ήταν, εγώ το αντιλαμβάνομαι, είναι πολύ μεγαλύτερη η ανησυχία από ότι για τους ανθρώπους. Mm-hmm.
Πάντως,
γενικότερα.
Ναι, κυρία Στυρίγκελα,
μεγάλους ανθρώπους.
Ναι, και με αυτό να ολοκληρώσουμε, θα ακολουθήσουν και άλλα βήματα ή έγινε, ας πούμε, ένα σημαντικό βήμα και μένουμε εκεί?
Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι μένουμε αυτή τη στιγμή σε αυτό που ψηφίστηκε χθες, το οποίο ήταν πραγματικά ένα πολύ μεγάλο βήμα. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η νομοθέτηση η οποία θα έρθει προς τη Βουλή, μάλλον τα νομοθετήματα που θα έρθουν προς ψήφιση στη Βουλή, έχουν να κάνουν με το κομμάτι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, mm-hmm. όσον αφορά τα δικαστήρια, όσον αφορά τον ποινικό κώδικα, και αμέσως μετά το νομοσχέδιο που έχει να κάνει με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που θεωρώ ότι είναι και αυτό μια έτσι μεγάλη τομή, γιατί η χώρα μας είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει. Και βλέπουμε πολλά παιδιά να φεύγουν στο εξωτερικό να σπουδάζουν, πολλούς γονείς που, επιτρέψτε μου, η συντριπτική πλειοψηφία από αυτών δεν είναι πλούσιοι. Οι πλούσιοι θα σπουδάσουν τα παιδιά τους, έτσι κι αλλιώς θα τα στείλουν στο εξωτερικό και θα τα στείλουν με τα καλύτερα στα πανεπιστήμια που έχουν και τα πιο ακριβά δίδακτρα και όλα αυτά. Εμείς μιλάμε για τον μέσο πολίτη, για τους μέσους γονείς, τους μικρομεσαίους, που πολλές φορές προσπαθούν για να σπουδάσουν τα παιδιά τους να τα στείλουν σε χώρο στο εξωτερικό. Έχουμε δει π.χ. την Κύπρο, που όλα τα προηγούμενα χρόνια, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν εγώ φοιτητρία, γιατί και εγώ δημόσιο πανεπιστήμιο έχω τελειώσει, πολλοί Κύπριοι φοιτητές ερχόντουσαν στην Ελλάδα να σπουδάσουν, και πλέον βλέπουμε πολλούς Ελλαδίτες φοιτητές και φοιτήτριες να πηγαίνουν στην Κύπρο να σπουδάσουν στα πανεπιστήμια αυτά. Ναι, έχει ήδη βγει και ο Υπουργός Παιδείας και έχει πει ότι θα έχουν συγκεκριμένα κριτήρια, θα είναι πολύ αυστηρά τα κριτήρια όσον αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια, και φυσικά θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Άρα θα έχετε στη Βουλή πολλούς λόγους με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχετε αντιπαραθέσεις. Μπορεί να είχατε στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο συνένεση, και αυτό είναι σημαντικό, αλλά από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα παιδεία.
Βέβαια, όλα αυτά πάντα ήταν και στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που κατατέθηκε, και για παραδείγματος χάρη για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, είναι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που κατατέθηκε προς τους πολίτες όταν ήταν οι εθνικές εκλογές. Άρα τι κάνουμε? Αυτό που θέλουμε να γίνεται κάθε φορά όταν ένα κόμμα πάει προς τις εθνικές εκλογές και καταθέτει ένα πρόγραμμα, αυτό το πρόγραμμα αμέσως μετά να το υλοποιεί. Και όχι να λέμε άλλα την προεκλογικά και άλλα μετεκλογικά.
Κυρία Στυρίγκελα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
Καλή δύναμη. Καλημέρα. Γεια σας.